Formula. Formula 202.
Deset časova, tri minuta. Dobar dan, dobrodošli u Formulu 202. Dočekuje vas ekipa u sastavu muzička urednica Sneža Grujić, tonska realizacija Robert Denić i organizacija Mirko Šarić. Ja sam Dušica Stevanović. Koliko nam je samo nedostajalo ovako prepodne, obući kratke rukave, sandalice, izaći na topao i sunčan dan, zar ne? E pa imamo lepu vest, izgleda će nam tako biti narednih nedelju dana. Osim ako ne odemo na planinu. E, tamo će biti malo kiše i pljuskova i grmljavine, ali o tom potom. O vremenskoj prognozi ćemo malo kasnije kada nam stignu i najsveži meteorološki podaci koliko je temperatura u kojim gradovima. A pre toga ćemo vam najaviti da po ovom sunčanom danu, ukoliko niste na poslu pa ste zatvoreni, ili ako pri onoj najvećoj temperaturi budete rešili da ostanete u stanu, eto zabave oko 2 sata Ana Ivanović, pa možete da gledate tenis. Ukoliko ste u stanu ili u firmi, možete i da slušate 202, pa ćemo vam mi reći kako da se pripremite i gde biste večeras mogli da odete. Već za nekih desetak minuta stiže Sonja Todorović-Šegrt i eto analize kulturnih dešavanja u našoj zemlji. Pozdravljam vas još jednom, ekipa Formule 202, a za početak u ovo naše lepo druženje koje liči na neko kafenisanje, prijatno, dodat ćemo malko koju kap mleka. Jučerašnja mini sedmica, tema je bila mleko, slušamo Mlečni put, evo bravo.
Zobore, moraš da znaš.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, kažu sa najvišom temperaturom po gradovima od 27 do 30 stepeni i u Beogradu će biti do 30 stepeni Milina. A u Srbiji do 9. juna biće pretežno sunčano i toplo vreme. U četvrtak i petak očekuje se lokalna pojava popodnevnih i večernjih kratkotrajnih pljuskova i grmljavina i to uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura u većini mesta biće oko 30 stepeni, dakle pričamo o ovom periodu do 9. juna. A malo smo provirili na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i ovu dugoročnu prognozu, kad kažem dugoročno mislim narednih mesec dana. Ako se pojutru dan poznaje, a sad je 2. jun, ovaj jun je, bez obzira na to što ljudi na sajtu su napisali, kako ne bismo trebali da obraćamo previše pažnje na tu dugoročnu prognozu i da bi bilo dobro da gledamo samo ovo za narednih 5 dana, ja sabrah da će biti negde 8 ili 9 kišovitih dana u junu. Sve ostalo vreme biće divno. To je onako, ne možemo reći sad slatka laž, koliko može da se u ovom trenutku precizira za ceo mesec prognoza, izgleda da će jun biti divan. A evo stigli su i najnoviji podaci po gradovima. Najtoplije u 10 sati bilo u Beogradu, Bananskom Karlovcu, Kikindi i na Paliću 26 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku 13, u Nišu 23 stepena, u Novom Sadu 24. Slušajte Formulu 202, a mi nastavljamo sa našom jučerašnjom mini sedmicom, pregled vaših predloga, opet pesma vezana za mleko, ovog puta Walk on the Milky Way.
My heart was 2.
Ajmo uživati još malo.
polako u život, pa posle toga polako u mini sedmicu, a mi smo sad brzo ugostili Sonju Todorović-Šegrt. Sonja, šta si nam pripremila od kulturnih dešavanja? Biće tu...
Pa lepih dešavanja ima tokom današnjeg dana, ali ja bih krenula sinoć što se dešavalo na Kalemegdanu. Ja pretpostavljam da su i mnogi posetioci to primetili, ali je počeo peti festival Muzika Klasika Light, koji će predstaviti umetničku muziku kroz različite žanrove u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu i trajeće sve do petka, 5. juna. Ja mislim da će vreme zaista poslužiti, tako da kada šetate, eto, možete malo da uživate i u zanimljivoj muzici, a festival će tokom pet večeri kroz koncertne programe posetiocima pružiti pravi umetnički doživljaj na otvorenom, rekla je umetnički direktor festivala, muzikolog Aleksandra Paladin, naša draga koleginica sa prvog programa. A izdavačka kuća Laguna objavila je knjigu Marka Aleksića pod nazivom Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda. I po prvi put su sabrani i povezani istorijski podaci o najslavnijem srpskom junaku. U knjigi prati ceo njegov život, priču o istorijskom Marku, znači o njegovom junaštvu, onda postavljen širi okvir burnog 14. veka, predstavljaju u suštini kako je živela Srbija u tom periodu i kako je on postao jedan vodeći junak. Ja mislim da svi, kad se pomisli na junaštvo, pomislimo na Marka Kraljevića. Zanimljiv podatak je bio da se ženio, kako ovde stoji, više od tri puta. Ne znamo se sad koliko je, ali više od tri puta. Što se tiče izdavačke kuće Laguna, oni danas imaju i još jednu zanimljivu promociju. Naše kolege, možemo da tako kažemo, poznato publicisti i kolumniste Branka Rosića, on danas će predstaviti svoj roman A tako je dobro počelo u 19 časova u Mixer House-u. Pored njega govorit će zaista zanimljivi sagovornici, recimo Biljana Srbljanović, glavni odgovorni urednik novina Danas Zoran Panović, onda direktor marketinške agencije Komunis Ivan Stanković i glavni urednik magazina Nedeljnik Veljko Lalić. Zanimljiva ekipa u Mixer House. Možda sve ovo uvod za predstojići Mixer festival koji počinje već sutra. I da li treba spomenuti da će vizija u petak ići upravo iz ovog prostora i bit će kompletno posvećena Mixer festivalu. Znači u petak od 17 do 19 časova. Što se tiče Doma omladine, naših najbližih komšija, tamo se večeras otvara izložba Ivana Šuletića City Shape. A izložba će obuhvatiti slike i crteže čija je tema generalni urbani pejzaž. Što se tiče iz Doma omladine, u toku je u ovom prostoru i šesti Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom. I publika će do 3. juna, znači tri dana traje festival, počeo je juče, videti 35 igranih i dokumentarnih filmova o životu, problemima i podvizima osoba sa individualitetom, a ulaz je slobodan. I evo jednog jubileja. Divna predstava, ne znam da si je gledala koleginice, sutra će se to desiti, Derviš i smrt, po romanu Meše Selimovića, bit će odigrana jubilarni 100. put sutra u Narodnom pozorištu, dramatizaciju radio Boris Mihajlović Mihiz, adaptirao i režirao Egon Savin, Nikola Ristanovski je jedan od glavnih uloga, a ovu predstavu je videlo 36.500 gledalaca, tako da evo čestitam ovom velikom jubileju, ako se sve oni koji nisu pogledali, zaista treba pogledati, predstava je izvanredna. Kad smo kod jubileja, uskoro, to jest ne jubileja, godišnjice možemo tako da kažemo, približava se i godišnjica dana kinoteke koju će ova ustanova proslaviti 6. juna, tako da je ceo jun mesec u znaku obeležavanja ove godišnjice, tako da imaju mnoge programe i ja bih vam posavetovala da odete na njihov sajt, da ja ovde ne nabrajam, zato što imaju bogat program i u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke u Zemirkovoj i u muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici, tako da evo, ja ću samo spomenuti da je mini retrospektiva, bit će prikazana mikrofilmovi Sara Van Acht u Jugoslovenskoj kinoteci, ulaz je besplatan, to isto jako bitno spomenuti, pošto obično kažu da je kultura skupa, eto, većinom, koliko puta sam već rekla da je ulaz besplatan, znači samo je dobra volja, a bit će prikazana i filmovi proslavljenog francuskog reditelja koji je ovogodišnji dobitnik Zlatnog pečata, to je najveće priznanje koje Jugoslovenska kinoteka dodeljuje za svoju godišnicu, reditelju Ivu Boaseu, a što se tiče našeg dobitnika ovog priznanja, ove godine poneće ga scenograf Miljan Kreka Kljaković. Ja, eto, mislim da je ovo sve što sam vam pripremila. A da, još nešto, još jedna lepa izložba u Etnografskom muzeju, takođe besplatna. Nije izdavačka kuća, nego novinska kuća, Beta, izložit će fotografije 20 godina, pošto oni isto obeležavaju, eto, još jedan jubilej u Etnografskom muzeju, večeras od 19 časova, to je, pardon, od 18 časova, imaćete prilike da pogledate sve fotografije koje su obeležile, najzanimljivije, a znamo da živimo u burno vreme, no pretpostavljam da je raznovrsne su fotografije novinske kuće Beta.
Hvala Sonja, ono što nama preostaje pored svih ovih divnih dešavanja koja si najavila, da dobro organizujemo vreme.
Mini sedmica.
E, to vreme koje smo pomenuli je tema današnje mini sedmice. Kako ćemo ga mi večeras organizovati, to je na nama, ali ovo je priča o tome kako su muzičari uspeli da ga organizuju i da ga smeste i da ga analiziraju kroz 7 pesama koje smo pripremili u mini sedmici. Počnimo. Led Zeppelin, Good Times, Bad Times. Pa da, evo, naši slušalci uspevaju da me preduhitre, još nisam ni rekla, naravno da bi bilo dobro da vaše predloge za pesme u kojima se pomene vreme pošaljite na 064-0200-220, a već stigao predloga Tomci u vremenu horoskopa. Ali ovo svi već prepoznajemo i uživamo. Deep Purple, Child in Time.
that you have and you've not been here by a flying leg. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for the ricochet.
Koliko predloga, hajde malo kasnije ćemo ih pročitati. Ja samo da podsjetim da pored toga što nam šaljete vaše predloge za pesme u kojima se pominje vreme, očekujemo i da glasate za ove pesme koje ćemo mi emitovati, pa sad ako volite Deep Purple, znamo zašto ćete glasati, jel tako? Da. Pričamo o vremenu u mini sedmici. Postoji jedno čuveno pitanje i preslat koji kaže, ako nemaš vremena da nešto uradiš, a kada ćeš imati vremena da to uradiš ponovo? Slede kristali. Vreme je za kristali.
Saznam još da stanem sam pred sobom, iskreno. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan. Saznam još da stanem sam pred sobom, iskreno. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Tako malo vremena uspela sam da zapišem sve ove vaše predloge, neke ćemo pročitati, nadam se da ćemo stići sve. Prvo, borba, kakav dvoboj Cepelin i Purple. E sad, kome ja tu da upišem glas? Ajde, ostavit ćemo prazno pa ćemo vidjeti koje su još glasove dobili. Glas za Cepelin, pa onda predlozi Halloween Time, pa parni valjak vremena na našoj strani, pa se neko zahvaljuje za Deep Purple, to ćemo računati kao glas. Lep dan vam želi Steve sa Brda, neki to vole vruće, teška vremena i kazalište s vremena na vreme. Pa onda predlog Dire Straits, Once Upon a Time in the West. Vreme danas mora stati, piše Bata Mila. S vremena na vreme kao vreme ispred nas. E da, tu imamo, Pujk nam piše, lepo, to je super ideja, onako vreme je i u nazivu grupe i vreme je u pesmi, Milina jedna. Hajde čujemo još jednu pesmu. Slušamo, da, Share, staro dobro Share, mlado novo Share, if I could turn back time, kad bi moglo da se vrati, kako bi to bilo dobro.
If I could find a way, I'd take back those words that have hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it too caught deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, if I could find
Vreme prolazi, ne možemo nikako da ga vratimo. Ili sećate se onoga što je rekao Duško Radović? Vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najpre smo izgubili četvrtog za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tabliće. Ostali smo sami, sad otvaramo pasijans da vidimo šta će biti sa nama. Zbog toga treba da se okrenemo sadašnjosti. The time is now. Fresh air to me. So tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us. Oh, but the night is yours. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up your soul unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on him for me. Could you accept it as part of my destiny? I give all I have, but it's not enough. And my patience has shot, so I'm calling your blood. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Yourself onto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time.
Please make the raining stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must.
Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last.
I'm tempted by faith, and I won't hesitate. The time is now.
Znate šta, imamo još samo malo vremena, pa ćemo ga iskoristiti na najbolji mogući način da vam pročitamo ove predloge koji su stigli u vašim porukama i onda ćete znati da li želite da dodate još neki glas na ove pesme ili ne. Mimo onih predloga koje smo pročitali, šta je još tu stiglo? Toto, Running Out of Time, pa onda Parni valjak, Vreme na našoj strani, Bob Dylan, The Time, Riblja čorba, Vreme ti isteklo, Black Sabbath, Time for Love, Anthrax, God the Time, neko je rekao da malo ubrzamo, wow, Vojvođanski blues band, Vreme za Novi Sad, Iron Maiden, Somewhere in Time, Azra, Teško vreme za matore, Bijesovi, Vreme, Alice Cooper, Time to Kill, Dino Merlin, lažu me, da tu sam pominje neko vreme, dobro. Što se tiče vaših glasova za ove pesme koje smo mi izabrali, odnosno koje je Sneža Krujić izabrala ovih sedam pesama u mini sedmici, Jedna od tri sasvim sigurno mogu da garantujem bit će ova. Nekoliko vas je već glasalo, a niste znali da smo je spremili. Kada se pomene vreme, onda je vreme da čujemo i Cyndi Lauper.
Becomes a shrine when company was gay. We turned night to day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? Today my love has gone away. The buckle stands for a symbol of the dawn. Symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day.
Što se tiče današnje mini sedmice, vreme nam je isteklo. Sabrali smo glasove, uzeli smo naravno u obzir i ove koji su u međuvremenu stigli i vratili smo se na jučerašnju temu. Pre toga samo da kažemo da je vreme jedno od najvećih zagonetki, ali ne i za meteorologe u Srbiji. Oni vrlo jasno i precizno znaju da nas sunčano, toplo, sa temperaturom do 30 stepeni. Vraćamo se mleku, čuli smo No Milk Today, slušamo još dve pesme, to su naši predlozi koji su dobili najviše vaših glasova, Milk and Alcohol, a onda riblje čorba u dva će čistači odneti đubre i ima tu i mleka.
U kuni su buba švabe, voda kaplje u lavabo, sve je ovo bilo džabe. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim. Doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Gledaš osme na mom licu, nemaš pojma šta on krije. Poslaću ti razglednicu, pozdravi iz Tunguzije. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim. Doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko.
A u 11, bar prema podacima koje su na Republičkom hidrometeorološkom zavodu na njihovom sajtu, najtopliji grad u Srbiji, Zrenjanin, 28 stepeni. 27 stepeni u 11 sati izmereno je u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Kikindi i Somboru. 25 stepeni u Novom Sadu i Nišu, a najniža temperatura u Srbiji u prethodnom satu na Koponiku, 15 stepeni. Slušajte Formulu 202, ono što sledi jeste još jedna zanimljiva rubrika 202. Ovog puta za nju su se pobrinuli Dušica Mijatović i Darko Kocijan.
Hiljadu jedno sećanje na Srbiju.
Novinar jedne svetske agencije završavao je svoj višegodišnji boravak i rad u Beogradu. Prijatelj ga je upitao šta će mu najviše nedostajati kada posle uspešnog dopisničkog staža ode iz prestonice Srbije. Na odgovor nije morao da čeka ni sekund. Čovjek je rekao da će to biti jesenji mirisi paprike i kupusa na Kalenić pijaci pored koje je živeo u Beogradu. Na šta u stvari najviše miriše Srbija? Neki od kandidata su: miris košene trave, miris sena pored puteva kroz Srbiju, bakine kiflice sa neizbežnim mirisom cimeta, parfem koji rano ujutru u liftu zgrade ostavi dama koja se brižljivo spremala za posao, miris sarme u hodnicima zgrade sa više desetina stanova, miris borovih iglica na planini u kasnu jesen, miris pečenog kestena na ulici, miris roštilja, miris vinograda u vreme berbe, miris tek ispečene rakije, miris tek sa mlevene kafe koja će gostu uskoro biti skuvana na Smederevcu, miris tamjana, miris seoskog domaćinstva, miris pašnjaka, miris šora u Vojvodini, miris koji nagoveštava reku odmah iza ševara u ravnici, unutrašnji miris šume, miris belog luka, miris naftalina u velikim sobama starih stanova i kuća, miris voćnjaka. U Gucci kažu da i truba zamiriše kada gledate devojku koja igra na stolu. Exit ima dva mirisa koji se pamte. Onaj miris gužve pred početak svirke i onaj drugi, jutarnji miris kraja žurke na otvorenom. Za jednog kneza Bosiljak je bio miris otadžbine. Za jednog književnika to je, kažu, bio miris krošnji lipa u bašti omiljene kafane. Oni mirisi koji su možda i karakteristični za neke trenutke u Srbiji, ali kojih ne volimo da se prisećemo, obično dobijaju i specijalne nadimke. Alpska salama je žargonski izraz za miris u gradskom prevozu rano ujutru, a znojaž za letnji popodnevni miris u autobusu kada se najviše ljudi vraća sa posla. Ovo baš miriše na Srbiju, rekao je jedan strani sportski komentator nekoliko trenutaka pre nego što će Teodosić da ubaci trojku Španiji u posljednjim trenucima meča. Pod tim je valjda mislio na naše česte pobede izvojevane u posljednjim desetinkama sekundi utakmica, po čemu smo postali prilično prepoznatljivi u svetu sporta. Da li je onda posljednji čas neka vrsta srpskog parfema? Može li vreme da miriše? Izgleda da može, jer u Srbiji je svaki miris onaj koji označava minut do 12.
Signs that say speed'll kill you. It took you to slow me down. It took you to slow me down. It took you to slow me down. It took you to... Beograd 202.
Sunčan dan u Srbiji, idealan dan da se prošetate, da vidite nešto lepo i zašto da ne, da fotografišete. Manje više svi mi sada imamo fotoaparat pored sebe. Da li je on u mobilnom telefonu ili već nosite fotoaparat, ali činjenica da svi mi imamo dosta fotografija koje ubacimo u kompjuter i onda one tu stoje, ponekad ih pogledamo, češće i zaboravimo, ali evo rešenja šta biste mogli da uradite sa tim fotografijama. Naša Ana Veličković priča nam o fotokonkursu Viki voli zemlju. Ana, zdravo.
Zdravo. Evo ja se nalazim u predstavniku Wikimedia Srbije, gde se u okviru projekta Wikipedia na srpskom jeziku organizuje jedan lep konkurs nagradni. Pitanje od 1. do 30. juna sa svim prikupljenja fotografija zaštićenih prirodnih dobara, bilo da su pitanje nacionalni parkovi, rezervati, područja i drugo širom Srbije. a imam i sagovornika. Sa mnom je Ivana Zuparević.
Dobar dan.
Zato sam sa mnom i bliže, možete reći, o konkursu.
Dakle, ovo je međunarodni konkurs koji se provodi 26 zemalja skoro u isto vreme, u nekim zemljama je počelo malo ranije, a u Srbiji već drugi put. Dakle, prikupljamo, kao što ste rekli, fotografije zaštićenih prirodnih dobara u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije. To je, dakle, spisak, tačan spisak zaštićenih prirodnih dobara. Takođe je važno da one budu pod tom slobodnom licencom u okviru koje Wikimedia kao organizacija na svetskom nivou posluje.
Kako tačno znači slobodna licenca?
Mi, dakle, promovišemo te Creative Commons licence koje podrazumevaju da vi možete da delite taj materijal obiđen sa tim licencama, konkretno u ovom slučaju fotografijama, pod istim uslovima. Dakle, sve ove fotografije se naći na Wikimedijini multimedijalni ostavi. Dakle, čitavo čovečanstvo će moći da iskoristi za svrhe koje god poželi, ali da navede ime autora i sa kojom licencom je tačno izdato. U ovom slučaju će biti ova seta licenca 3.0. Tako da će one zaista biti dostupne. Također će biti korišćene i u buduće za ilustraciju članaka na Wikipediji na srpskom jeziku, tako da je jedinstvena prilika da pokažemo prirodne lepote Srbije, a i da podelimo sa celim svetom.
Ja da vas pitam kad će biti odabir, kako se uopšte bira i kad će oni koji pošli fotografije moći svoje fotografije vidjeti sami?
Nakon završetka konkursa, 30. juna, stručni žiri Zavoda za zaštitu prirode Srbije će odabrati tri najbolje fotografije koje će biti nagrađene. Prva nagrada je Viking za dve osobe u wellness centru sa obilaskom Ovčarsko-Kablovske klisture i voznom katamaranom koja je organizacija turističke organizacije Čatak. Druga nagrada je bicikl, a treća nagrada je dvogled, sve to onako u skladu sa prirodom, zato je za vožnje, to smo odrani lepih predela. A nakon toga, dakle, fotografije koje budu pristizale u toku konkursa čitavih ovih mesec dana, one će biti direktno postavljene na Wikimedijinu multimedijalnu osnovu, tako da će moći odmah da se vide. Tako da nakon toga će se ilustrovati članci u zavisnosti od toga koji članci nedostaju i treba da se napišu, baš upravo tim zaštitnim prirodnim dobrima.
Hvala vam, Nenica.
Hvala vama.
Evo, sad odam. Ima još više projekata koji će biti organizovani, sve je proleće, međunarodno sati će biti sve novih članaka, također će biti obdani na Wikipediji, biti konkurs potak polo u tehnici i biti biblioteka.
Ana, hvala ti i hvala tvojoj sagovornici. Dakle, narednih mesec dana, meni se učinilo zanimljivim kada je naša sagovornica pomenula da je prva nagrada vikend negde. Kako je to dobra ideja? Em dobiješ prvu nagradu, pošalju te na vikend i onda još poneseš fotoaparat pa možeš da slikaš i tamo predele i sledeće godine opet učestvuješ na fotokonkursu Viki voli zemlju.
Počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi.
A sad,
šta god da uradim, uzet će mi vreme.
A sad,
uzet će mi vreme. Početka da krenem, sada bih sve kad ću je. Neko da si, anđele moj na te, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bilo luđi nego pre, ispočetka da krenem, sada bih sve drugačije. Puno dece, život bi mi dao, pustio bih
igra danas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao, šta god da uradim, uzet će mi vreme. Uzet će mi vreme. Anđele, moj brate, nek tvoje oči ne čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, ispod četka da krenem, sada bih sve drugačije. Nego da si, anđele, moj brate, nek tvoje oči ne čuvaju. Mm-hmm.
11:32 u studiju 202 sportski novinar Biljana Šujdović. Biljo, bombastičan dan, a? Pred nama, ili
nije? Pa dobro, pa nije nešto bombastičan. Sutra će tek biti.
A pa za sutra, sutra nećemo još ni da mislimo. Pusti.
Da preživimo današnji dan.
Daj da vidimo prvo Anu, šta ćemo s njom.
Deseti dan Roland Garrosa, imamo dva predstavnika, Anu Ivanović i Nenada Zimonjića. Ana je savladala Ruskinju Makarovu, ostvarila najveći uspeh u Parizu još od osvajanja svoje jedine Grand Slam titule 2008. godine. Ima mnogo dobru podršku sa tribina, tako da možemo da očekujemo da će danas u četvrtfinalu protiv Eline Svitoline iz Ukrajine na terenu Filip Šetrije od 14 časova dati svoj maksimum. Švajni je tu, donosi ruže, navija zajedno sa njenim timom, tako da nemamo šta da se brinemo. A pre toga izlazi Nenad Zimonjić oko 13 časova u paru sa Poljakom Marcinom Matkovskim u četvrtfinalu protiv prvih nosilaca Boba i Majka Brajana. Već smo pomenuli da nas sutra očekuje veliki meč Novak Đoković i Rafael Nadal. Ja mislim da ne treba puno pričati.
Novak... to doba biti, znaš?
Pa ja mislim da će biti negde oko 14 sati. A Novak Đoković svakako ide ka tome u vrhunskoj formi da osvoji jedini trofej u karijeri koji mu nedostaje. A Rafael Nadal hoće da se okiti sa 10. titulom, tako da u svakom slučaju jedan i drugi imaju dovoljno motiva da daju maksimum. Moramo da pomenemo i ostale četvrtfinalne mečevi, neće tu biti manjka uzbuđenja s obzirom da se sastaju Stanislav Wawrinka i Roger Federer, Nishikori i Jean-Wilfried Tsonga, kao i Marije Ferrer, dosta dobrih mečeva. Pre toga večeras nas očekuju tri košarkaške utakmice. Juče su kolo otvorili košarkaši Crvene zvezde pobedom u Pioniru nad Vojvodinom u utakmici 13. kola. Večeras Partizan od 19:30 gostuje Tamiš u Pančevu, isto vreme u Valjevu Metala zočeka Konstantina. Za 18 sati zakazan je meč između Mege i FMP-a. Odbojkaši Vojvodine, pobednici Kupa Izazivača i pobednici Kupa Srbije za ovu sezonu, dobili su specijalnu pozivnicu CEVA za učešće u Ligi šampiona za 2016. godinu. To je veliko priznanje za odbojkaše Vojvodine. Inače, naredne sezone u Ligi šampiona takmičit će se 24 ekipe u ženskoj konkurenciji, 28 ekipa u muškoj konkurenciji. Srbiju kod odbojkašica predstavljaće nas Vizura, a Vojvodina, kao što sam rekla, u konkurenciji odbojkaša. Žreb u obe konkurencije obavit će se na gala svečanosti koja je zakazana za 5. jul u Beču. Vaterpolo reprezentacija Srbije, znamo da se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, oni će prvu utakmicu protiv selekcije domaćina koju predvodi Dejan Udovičić igrati večeras na Univerzitetu Kalifornije u San Diego. Narednu utakmicu igraju u četvrtak u Riverside City College-u i u nedelju u školi El Toro High. Fudbalska reprezentacija Srbije u sportskom centru u Staroj Pazovi priprema se za prijateljsku utakmicu protiv Azerbejdžana u Austriji, kao i za kvalifikacioni meč za šampionat Evrope sa Danskom u Kopenhagenu, koji je zakazan za 13. jun. Da ne labrajamo još, ostale su posle te utakmice još tri utakmice u kvalifikacijama. Naši fudbaleri imaju samo teoretske šanse da se plasiraju na završnicu na šampionatu starog kontinenta. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije posle poraza od Urugvaja na startu evropskog prvenstva za igrače do 20 godina na Novom Zelandu sa velikim nestrpljenjem očekuje narednu utakmicu koju igraju sutra protiv Malija. Meč je zakazan za 9 sati, a 3 dana kasnije igraći sa Meksikom, a taj duel je negde oko 6 sati rano ujutru. Evropska fudbalske nacije razmatraju mogućnost organizacije sopstvenog mundijala za 2018. godinu, odvojeno od FIFA, piše Independent, posle korupcijskog skandala u FIFA i izbora Sepa Blatera za predsjednika. Ove organizacije Evropske fudbalske nacije zakazale su sastanak za petak. Plan je da se bojkotuje ovaj mundijal 2018. godine i da reprezentacije koje su pod UEFA uz neke selekcije iz Južne Amerike organizuju svoj turnir. I čelnici smatraju da je to jedini način da se suprotstave i da nekako se izbore, verovatno ni njima ne odgovara ponovno reizbor Sepa Blatera na mestu
prvog čoveka svetske kuće fudbala. Eto, i oni imaju svog toaleta. I oni imaju svog toaleta.
Biljana Šojdović, sportska redakcija. Bilju, sve smo rekli.
Sve smo rekli.
Još samo da dodamo, posle velikih vesti u 4 sata, oko 4.10, super sport na Talasima 202.
Jeste, tako.
Thank you.
Da se podsjetimo, samo u novembru u Ljubljani je održan koncert benda One Republic i nakon što je koncert bio gotov, momci iz benda su primetili natpise na majicama koje su nosili njihovi obožavaoci iz Srbije i onda su odlučili da najave koncert u Beogradu za jun. Stigao jun, sad će i 6. jun u areni. Razgovaramo sa Minom Lukić. Mine, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na ovako lepoj najavi. Upravo kao što ste i vi kazali, momci su rešili da posete grad i našu zemlju upravo kada su videli koliko pozitivne energije su poslali našoj publici i kako im je to publika Sloveniji vratila. Ja sam ubeđena da će i ovaj koncert biti odličan obzirom na to kako se oni trude i kakav spektakl prave. Kao što ste rekli, 6. juna, sada u subotu, One Republic dolazi kod nas.
Čuli smo da su rasprodali koncerte širom Evrope, to nam je jasno. Šta je specifično za njih i za njihove potrebe u Srbiji, Rider lista, nešto slično?
Oni su vrlo, mogu da kažem, onako jednostavni, najpozitivnijem smislu te reči, ne traže nikakve nemoguće, nemaju nikakvih nemogućih zahteva. Ono što momci žele, to je da imaju zdravu organsku hranu, znači organske obroke, ako može da ne bude ništa mnogo kalorično. Oni se inače zalažu za zdrav način života, propagiraju zdrav način ishrane, puno vežbanja, puno šetanja, tako da mogu onako da se izrazim žargonski da su zdrav bend. Oni su, eto, uz tih par zahteva za organskim obrocima, za crnom čokoladom.
A, da, tu se razumemo sa njima, da.
Tako je, za kuštunjevim voćem, eto, vole dok su iza scene da grickaju kuštunjevo voće, kažu da im to onako daje dobru energiju, jer oni prave pravi performans na bini, na sceni, tako da im uvek treba energije.
A energiju će svakako imati i publika koja dođe 6. juna u arenu.
Naravno. Još bih samo dodala vezano za tih par stvari koje su tražili. Oni gde god odu u inostranstvo, odnosno kada negde nastupaju, vole da se upoznaju sa kulturom i sa ljudima grada u kome gostuju, tako da vole da probaju lokalna jela, lokalna pića. Jeste da ne vole ništa što je mnogo masno i kalorično, ali će napraviti izuzetak, tako da će probati nešto od naše kuhinje, a mi Srbi smo poznati po tome da nam je hrana malo
jača. Taman posla da ih pustimo da odu, a da nisu probali ono što je najbitnije. Mina, hvala vam na ovim informacijama. Ko zna, možda će otići i na jedan festival kad završe svirku, o kojem ćemo kasnije pričati.
Enough for the both of us.
Otvaramo još jednu rubriku u Formuli 202 i hvatamo se za nekoliko tema. Ovo je Kvaka, Dragutin Rokvić.
Kvaka 202.
Mali zapisi o velikoj budućnosti koja se ne da.
Nauka stalno preispituje ono što važi kao istina. Dokazuje se, na primjer, da takozvani životni stil ipak ne utiče na plodnost muškarca. Tako da i oni koji mnogo jedu, puše, piju ili zaviju malo travice mogu imati brojno potomstvo jednako kao i pobornici zdravog života. Dakle, gomilu zdrave i vesele dečice koja će se diviti ocu. Baš je bio frajer naš ćale. Šteta što je umro tako mlad. Krdo slonova srušilo je prodavnicu u jednom selu u Indiji da bi se dokopali alkoholnog pića od neke tamošnje biljke. A potom su pijani napravili rusvaj po selu. Kažu da su ovakvi slučajevi česti, a seljanima su ruke vezane jer je na strani slonova zakon. Tako da mi ne znamo koliko smo srećni što nemamo slonove. Otvoreno je pitanje da li bismo imali pravo da im zabranimo odlazak na egzit, guču, utakmicu visokog rizika ili vožnju džipom. A sigurno ih ne bi mimoišao ni zakon o amnestiji. Posle otkrića američkih lekara da je nezaposlenost pogubnija po zdravlje od pušenja i našeg iskustva da okolini više smeta od duvanskog dima, red bi bio da inspekcija ostavi malo pušače na miru i da počne da juri nezaposlene.
Zgodne ideje ima naš Dragutin Rokvić, priznajemo, vrlo zgodne ideje. A mi smo čuli najavu za koncert koji će biti održan u areni One Republic, pa sam u sklopu te odjave čini mi se i rekla da ko zna, možda će oni posle koncerta i otići negde. Na šta smo mislili? Mislili smo na Kalemegdan Summer Festival, vreo letnji festival. Tokom leta, naime, bit će nekoliko žurki. Ceo festival se odvija kroz tri velika događaja. Prvi je Happy Life, on će biti održan 5. i 6. juna. Drugi je Serbia Wonderland 3. i 4. jula. I na kraju treći Tropical Inn 28. i 29. avgusta. Što se tiče ovog Summer Festivala, to je projekat koji je nastao od ideje da Beograd dobije svoj veliki festival elektronske muzike na jednoj od najlepših lokacija u gradu, dakle Kalemegdan. Mi ćemo podeliti dve karte za ovaj prvi događaj Happy Life, konkretno za 6. jun. Tekno spektakl, pa ko uživa u tome, ko voli takvu vrstu muzike i zna da će se dobro provesti, a provešće se dobro ako je voli, onda neka nam se javi na 011-324-9202, Mirko Dežura, i evo već je zazvonio telefon, neko će dobiti dve karte. Podsećam, to je 6. jun, Kalemegdan Summer Festival. E tako, već smo vas dobro, čini se, pripremili za leto, za ovu nedelju posebno, što kroz događaje iz polja kulture o kojoj je pričala Sonja Todorović-Šegrt, pričali smo o sportu, Biljana Šujdović, ostatak ekipe koji smo najavili, muzička urednica Sneža Grujić do sada, a eto sad stiže i Neša Kuzmić koji će biti sa vama i u temi dana. Tonska realizacija Robert Denić, organizacija Mirko Šarić i ja sam Dušica Stevanović. Ono što sledi u 12 jeste naravno tema dana, potrošački segment i sve ono što nas brine stalno, nažalost, a čemu nekako se nadamo da će ipak doći kraj i u tu svrhu se trudimo da pronalazimo određena rešenja. Pre svega toga, naravno, Milena Milićević i Vesti 202 u 3 minuta do punog sata.
Ba-da-da-da-bum-bum-ba-da-dum, da-da-da-da-dum. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me,
kiss me.
Coast to coast, right now,
right now.
Baby, need your love the most. You set my soul on fire. Only you can satisfy.
satisfy this great desire. Right now,
right now.
Let the world break into. Right now,
right now.
Stars can come from the blue. Right now,
right now.
Just as long as I'm with you. Right now,
right now,
for a ride to outer space. Right now,
right now,
let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire.
One time,
one time, let the wine of love flow free. One time,
one time,
be the lover you can be. Right now,
right now.
Come and give yourself to me.
Ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla. Ja sam pas, ti si kao ja. Si živ, večno teče gorak med. Ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman. Voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil.
We spoke of wars and when, although I Tema dana, u stvari, u okviru formule 202, 12 sati i 6 minuta, utorak, dan posvećen potrošačkim temama i problemima i čini mi se kako se bliži leto, odnosno što je vreme lepše, problema ima sve više ili to zbog ovog lepog vremena izlaze na površinu, ali vidjet ćemo da li će to moći da srede državni organi, neki novi zakoni su u pripremi i o tome ćemo danas pričati, bar ćemo pomenuti jer je vezano za temu o kojoj ćemo danas govoriti. A danas sa mnom nije kolega Nenad Bumbić, nego su umjesto njega došle mlađe snage, što znači da od njih više očekujemo. Jelena Đorđević i Miloš Vučković, dobar dan.
Dobar dan.
Tako, glasno 3-4.
Kao đaci prvaci.
Vidim, pripremili ste se, gomilu nekih papira su doneli sa sobom, pa ćemo videti čega sve tu ima. A tema je vezana za prevoznike, i to avioprevoznike. Već smo nešto pričali ranije, međutim, danas nećemo pričati o onom uobičajenom avioprevozu kada samo letite, već i o tome šta sve može da vam se desi kada želite da transportujete nešto avionom, pa čak i letom kojim i vi eventualno dolazite, ali i od onih stvari koje ne idu sa vama kao ručni prtljag, nego idu dole sa ostalim prtljagom i pritom su osetljive. Nekad davno, na 202 u jutarnjem programu jedan moj kolega, neću da ga imenujem jer ga svi znate, je na reklamu našeg tadašnjeg avioprevoznika JAT-a, koja je glasila nešto u stilu doručak u Pekingu, ručak u Londonu, večera u Singapuru, prokomentarisao aktualnu situaciju koja se tada dešavala, a da, doručak u Pekingu, ručak u Londonu, koferi u Singapuru, jer je to bio je period kada je često dolazilo do gubljenja prtljaga, toga ima naravno i danas, međutim, rekoh, to nije tema, tema je nešto što se desilo našim građanima koji su dolazili iz Rusije, avioprevoznikom koji se zove Pegasus, a koji leti na relaciji između Rusije i Srbije. Kompanija je turska, tako, ako se, odnosno registrovana u Turskoj. I Darko Marjanović i Ksenija Duguševa su želili da, kada budu dolazili u Srbiju, donesu i LCD TV, i to pre svega zbog toga što su ga tamo našli u Krasnodaru, našli po upola nižoj ceni nego što je kod nas. Kako oni tvrde, pre nego što su krenuli, odnosno pre nego što su odlučili da transportuju televizor avionom, raspitali su se šta sve treba da urade da ne dođe do oštećenja tokom leta. Evo šta sam Darko kaže o tom.
Zvali smo predstavnika, znači, koji se bavi prtljagom iz kompanije Pegasus u Krasnodaru u Rusiji, i pitali ga kakav je postupak oko prevoza televizora, znači, da li, šta sve je potrebno, znači, da se plati, da li može da se preveze, ne može. Znači, rekao nam je, znači, da se on računa kao jedinica, da je nevažno, znači, ni koliko ima kilograma ni televizor, ni koja je cena, znači. Pitali smo ga, znači, koliko košta sve ta, cijela ta usluga.
Cijela ta usluga je u stvari bila vrlo jeftina, čini mi se da pa su zbog toga i odlučili.
Jeste, da, bila je $55, zbog čega su oni odlučili da taj TV prevezu do Beograda, to je igralo glavnu ulogu pre nego što su donijeli samo odluku.
Inače, ono zbog čega su odlučili da tamo kupe televizor, rekao je mnogo niža cena, televizor koji je kod nas negde oko 170.000
dinara. Da.
Tamo ih je koštao svega 77.000 dinara otprilike, što zbog devalvacije rublje i inflacije koja je trenutno tamo. Oni su regularno uplatili, ili tako?
Jeste, regularno uplatili, doneli u fabričkom pakovanju. Na tom pakovanju je stajalo da je reč o lomljivoj robi, što znači da se treba pažljivo rukovati, i ono što je bilo do njih, oni su radili. Oni su se informisali preko tog predstavnika koji je čovjek bio zadužen za prtljag, i rečeno je da kompletna ta usluga košta $55 da bi taj TV stigao u jednom komadu do Beograda.
Upravo tako, i to je jako bitno, da mi smo upozoravali inače ranije slušalce da kada šalju nešto preko ovih službi kurirskih, preko brze pošte ili kako god, da obavezno, ako sami pakuju, obeleže da je u pitanju roba koja je lomljiva ili sklona oštećenju. S obzirom na to da je ovde u pitanju bilo fabričko pakovanje, na njemu je već bilo ono što si ti rekla, sve to naglašeno, i ono što je interesantno da je težina koja nije bilo potrebe da se meri težina, jer je imalo pakovanje
oznaka,
oznaku,
da, na samoj oznaci spek jest.
Spek, i radi se, onda se težina računa po tim fabričkim podacima o težini sa pakovanjem. I kažu oni, pored toga, Ksenija, čiju izjavu ćemo morati da prevedemo, jer je ona Ruskinja, iz Rusije, je i govori na ruskom, ne zna, nažalost, dovoljno dobro naš jezik. Ona je rekla da su oni i dodatno obeležili paket.
Zaplatili $55, получили квитанцию, вернулись к этой.
Kaže da su i stavili nalepnicu posebnu, da je reč o lomljivom prtljagu i da sa njim treba rukovati pažljivo. Međutim, kada su sleteli na beogradski aerodrom, Na svu sreću, prvo nije se desilo ono da je verovatno zbog toga što je to ipak bio direktan let, pa nije došlo do onoga.
Nije bio direktan let, zapravo išlo preko Istanbula, da, ali su oni stigli ovde, da. I
stigao i paket.
Stigao i paket, da, doduše u nešto malo izmenjenom stanju, to jest formi.
Evo što Darko kaže, kakav je paket stigao?
Otišli smo da podinemo prtljag, torbe su bile na traci, znači torbe smo uzeli i osvrnuli smo se levo desno, televizor je bio znači niti na podu niti na zidu, znači tako naslonjen da kažem, na zid. Prišli smo tu, bilo mi je sumnjivo, otvorili smo znači kutiju da pogledamo TV i videli smo znači fizičko oštećenje na televizoru.
E sad, dakle, oni su odmah utvrdili, s obzirom to da si ti rekao, Miloš, da je to nije bio direktan let, ili tako, da li je moguće da je u stvari tu došlo do oštećenja?
Pa, s obzirom da je to bio transfer leta iz Rusije za Istanbul, iz Istanbula za Beograd, sasvim je moguće da se to desilo i na aerodromu u Istanbulu, ali to ne možemo znati. Samo imamo rezultate da je taj prtljeg oštećen.
U svakom slučaju, gde god da se desi, prtljeg je predat kompaniji koja odgovara za prtljeg i za vrednost prtljaga i za oštećenja. Sad, znajući kako to izgleda na aerodromima kada se stvari prebacuju, prtljeg prebacuje iz aviona u avion, da obično oni momci koji tamo rade to onako bacaju, da, najblaže rečeno, pa sad ovaj dole iz aviona prvo do ovih kolica, pa sad ovaj dole ako uhvati, ako ne uhvati, verovatno je da se tamo nešto desilo. Međutim, ono što si ti malo pre rekao, nebitno je gde se desilo,
odgovornost tome
da je u pitanju odgovornost aviokompanije. Oni su pokušali da reše i taj problem, no o tome ćemo pričati posle sledeće muzičke numere.
Feel the heat coming down.
formula.
Dakle, oni su tvrde ovaj, da su Darko i Ksenija da su televizor našli na pored one trake gde se prtljak prima oštećen. E sad, Darko također tvrdi da se on obratio radniku službe za izgubljeno nađeno, ali da on, radnik nije mogao da mu pomogne. I to zbog toga, pre svega zato što to mora da ide, kako nam je Darko rekao, da mu je rečeno, preko kompanije kojom su leteli.
On mi je rekao da sve ide preko kompanije preko koje smo leteli. Kada sam tražio da se napravi zapisnik, znači za televizor, oni su mi rekli da oni nemaju ništa sa tim, da aviokompanija Pegasus nemaju predstavnika kod nas i da su im ostavili, znači, jedan papir sa datim instrukcijama šta trebam da uradim popovodom toga što mi se dogodilo. Ja sam taj papir uzeo i postupio po datim instrukcijama.
Međutim, date instrukcije izgleda nisu bile dovoljne.
Pa izgleda tako. Je sad jedna problematika je u samim tim što Pegasus nema ovde svog predstavnika, tako da nije moglo da dođe uopšte do tog direktnog kontakta između putnika koji je oštećen i samog predstavnika te kompanije. Sad mi smo proverili informaciju sa aerodromom Nikola Tesla kakva je standardna procedura kada se dogodi da taj prtljak bude oštećen i iz odgovora smo zaključili da zapravo taj zapisnik jeste standardna procedura, dok samim tim šta će biti, šta će se naći od podataka u tom zapisniku zavisi od same procedure kompanije, u ovom slučaju od strane Pegasusa.
I sad... da li je ista potpuno procedura ili je različita ako je u pitanju kargo i običan prtljak, s obzirom na to da je ovaj televizor ipak išao kao običan prtljak.
Jeste, tako? Jeste. Ovde, ja mislim, najveći problem nastao upravo iz toga što je ovaj predmet, sam TV, bio prenesen kao roba i potpuno je druga kategorija u slučaju da su oni uradili, to jest da je to išlo kao kargo, to jest roba koja se transportuje za koje vi platite dodatno osiguranje. To putnika košta više, ali je sam tretman te robe potpuno drugačiji od onoga. Ovo je preneseno isključivo kao dodatni prtljak, ne standardne veličine. S tim što su verovatno propusti, sad ja ne mogu reći od strane putnika, ali u svakom slučaju mislim da putnici ovde nisu bili dovoljno dobro informisani od strane predstavnika iz te kompanije kada su krenuli iz Rusije ka Beograd.
Ja onda imam utisak da u stvari ovih 55 dolara koje su oni platili, platili su zbog toga što je to
što
bio onaj
višak
prtljaga koji verovatno prelazi ukupnom težinom onih 20 kilograma, yes, koliko već, yes, imate pravo.
I to je nešto dodatno
da
što vi plaćate.
Bez da doplate.
Mislim da putnici koji koriste avio prevoz dovoljno znaju da otprilike to neka cena za koju vi plaćate samu torbu koju nosite sa sobom. E ovde da, reč je o standardnoj veličini, pa samim tim ste morali nešto dodatno da platite, ali to poprilično jeftino kada je reč o tome da vi pokušavate da transportujete TV
stvar,
koji je...
Tako je, koja je vrlo, stvar koja je vrlo vredna.
Vrlo je škakljiv, da, samim tim što
a
je to lomljiv,
toga je, da,
jest.
Roba koja lako može
koliko
da se ošteti.
Koliko god je on bio upakovan fabrički.
Međutim, tu sad postoji i ovaj detalj koji si ti malo pripomenula, da se zapisnik kreira ako kompanijska procedura dozvoljava pravljenje zapisnika za taj prtljak koji prevazilazi standarde i koji je pretovaren i pretežak, jer svaka kompanija u stvari ima svoju proceduru, tako za...
Jeste, jeste. Mislim, to je deo neke standardne procedure, ali naravno sama kompanija može to da kreira. S tim što je ovde problem, mi smo pokušali da proverimo sa Pegasusom, međutim, mi nismo uspeli da stupimo u kontakt kao ni naši putnici, čak smo pokušali preko Turske ambasade, preko, ne znam, aerodroma Nikola Tesla, direktorata za civilno vazduhoplovstvo i, nažalost, mi nismo uspeli da ostvarimo nikakav kontakt sa tom kompanijom, tako da su sami putnici došli u problem, čak i da nije odgovornost na samom avioprevozniku. Mislim da je dužnost avioprevoznika bila da odgovori na reklamaciju u zakonskom roku. Ja ne znam kakvi su turski zakoni, ali prema našim zakonima je to taj rok 30 dana. On se prolongira do 2 meseca, ali u tom nekom intervalu bi sam putnik trebalo da bude obavešten o tome koja je procedura i na koji način će se dalje to postupati i da li uopšte ima pravo na naknadu štete.
Upravo tako. Sad, da li su oni možda pogrešili zbog toga što nisu, pošto jedna od opcija je da se oštećenje prtljaga bez obzira na taj zapisnik prijavi na šalteru, doduše koji je za izgubljene i nađene stvari, ali to je jedan od tih šaltera gde se prijavljuju reklamacije, a oni to verovatno nisu uradili u tom trenutku.
Pa, u ovom slučaju zapravo oni tvrde da su bili na šalteru, ali da službenici nisu hteli da naprave taj zapisnik. A to je prvi zapravo korak u slučaju izgubljenog ili oštećenog prtljaga, da se na aerodromu na kom ste stigli i primetili oštećenje ili gubitak prtljaga, da se napravi taj zapisnik. Sad mi imamo tvrdnju, to jest putnika, da nije mogao da se napravi zapisnik, i problem je što mi ne možemo dokazati da li je zaista tako bilo ili nije.
Ne mogu ni sami putnici da upravo zapravo to urade, a ovde on se lepo rekao u neformalnom razgovoru našem, treba skrenuti pažnju putnicima da kada dođe do ovakve situacije bi bilo vrlo poželjno napraviti snimke toga, znači u kakvom stanju vi nađete svoj prtljag. Ovde naši putnici su nam preneli da zapravo su im bile ispražnjene baterije na telefonima, tako da oni nisu mogli da naprave te snimke, i vi sada dođete u situaciju da ste se prema njihovim rečima obratili službi za izgubljeno nađeno bez tih snimaka, navodno ste odbijeni i vi se vratite kući i onda na taj način vi podnosite reklamaciju. Avioprevoznik, pogotovo avioprevoznik koji nema svog predstavnika na beogradskom aerodromu, ne može znati da li ste vi sami napravili recimo oštećenje na putu od aerodroma do kuće.
Tako je.
Bez, dakle, i onda je vrlo, vrlo
faktički
teško.
Faktički nemate nikakav dokaz u rukama da se to desilo tokom transporta.
Jeste, a pogotovo što nemate zapisnik službenog lica, da ste vi, znači, obavestili tog službenika i da na lice mesta se napravi taj zapisnik o konkretnom oštećenju koje je pronađeno.
Upravo to bi takođe bio dokaz, ako ukoliko već nemate fotografiju ili mogućnost da napravite fotografiju u tom trenutku. E sad, oni su ipak pokušavali da reše ovaj problem i Ksenija kaže da su oni pokušavali da zovu i centralu kompanije Pegasus u Turskoj, da su pokušali da stupe sa njima u kontakt.
Su otpravili, sve sfotografirali.
Kaže da su zvali kompaniju i to na broj koji su dobili, da se tamo konstantno javlja automat koji kaže da će im se uskoro javiti prvi slobodan operater, međutim da nikakvog odgovora nema. Kaže da to čak nije problem jer je to u njihovom interesu, ali su njihove linije ili zauzete ili niko ne odgovara i ne možete da ih dobijete.
E, to je problem kada birate kompanije, opet ne stavljam krivicu na same putnike, ali prosto mislim da negde kada se biraju avioprevoznici zaista treba da birate neke možda avioprevoznike koji su, da kažem, poznati ili bar imaju predstavnika u vašoj zemlji. Znate, sad da dođete u situaciju da tužite samu tursku kompaniju, vi prvo morate da taj spor vodite u Turskoj. I ja mislim da bilo ko neće ni to činiti, pogotovo što bi to bilo jako, jako, jako skupo i većina putnika i odustane od same pomisle, ni ne razmišlja zapravo o tome. I vi onda
ono imate... što je, dakle, jako bitno reći da je problem sa kompanijom se rešava tamo, sudski rešava tamo gde je kompanija zvanično registrovana.
Jeste, gde se nalazi predstavništvo, da.
Gde se nalazi centrala ili
predstavništvo? Gde se nalazi centrala, da. Tako gde je, se nalazi centrala, ovde da, reče, mislim, u Istanbulu.
Ukoliko čak i da su imali predstavnika ovde, predstavništvo svoje otvoreno ovde, opet bi u slučaju sudskog spora bio nadležan sud u Istanbulu.
Ja mislim da da.
Trebalo bi detalj.
Da. Ovo treba uzeti s rezervom, proveriti, ali mislim da bi u tom slučaju
da,
trebalo...
Ja mislim da, s obzirom da smo imali prethodnih godina sa nekim drugim aviokompanijama stranim neke probleme, znam da se isto tako dešavalo da je bila u pitanju kompanija iz neke od država sa Arabijskog poluostrva.
I da, egzotično, znam da.
Tako i znam da je takođe odgovor upravo civilnog vazduhoplovstva, direktorata civilnog vazduplohovstva, bio da se problemi rešavaju tamo gde je kompanija registrovana. Mi smo kontaktirali i direktorat za civilno vazduhoplovstvo, ali o tome šta oni kažu o svemu ovome čućete nešto kasnije.
Ja ću da pevam, ja ću da pevam. We'll be right back.
Da, ja rekao da smo i mi kontaktirali direktorat za civilno vazduhoplovstvo da pitamo u stvari kako putnici mogu, na koji način mogu da se osiguraju da im se ovakve stvari ne dešavaju. Naravno, vrlo je neprijatno da nešto što skupo platite zbog toga što hoćete da uštedite na transportu, ili možda niste ni želeli, možda oni nisu ni želeli da uštede na transportu, ali nisu dobili pravu informaciju. Zbog toga se desi da izgubite i tu stvar koja je, evo, u ovom slučaju vrlo skupa. Katarina Andrić Milosavljević iz direktorata za civilno vazduhoplovstvo kaže da je moguće dobiti veću odštetu od one koju vam garantuje Montrealska konvencija, ali sam putnik mora da uradi neke stvari. Na primjer,
podigne nivo odgovornosti aviokompanije prema svom prtljagu. To može da učini tako što najkasnije do trenutka prijavljivanja na let može da da posebnu izjavu i da doplati za uslugu prevoza svog prtljaga ukoliko proceni da je sadržaj njegovog prtljaga mnogo vredniji od onoga što bi dobio od aviokompanije ukoliko bi se desila neka vanredna situacija.
Upravo tako. Zakonima je u stvari ustanovljeno na koji način, i to smo pričali u nekim prethodnim emisijama, na koji način i koliki iznosi mogu da se dobiju za izgubljen ili oštećen prtljag.
Jeste, to je definisano zakonima i u ovom slučaju ta suma koju bi oni dobili, čak i da je prihvaćena reklamacija, ne bi iznosila puno. Ja zaista nisam u ovom trenutku upoznat koliko je kilograma imao tereta.
Od 21 kilogram, znači oni bi otprilike dobili, pošto je po toj Montrealskoj konvenciji 20 evra po kilogramu, oni bi u tom slučaju dobili negde oko 515 evra. Tako neko prilike.
Što je svakako mnogo manje od vrednosti tog televizora ovde. Naravno, rekli smo da je njegova cena negde oko 170.000. E sad, bez obzira što ga oni tamo platili jeftinije, opet po toj ceni ne mogu da ga, za taj iznos ne mogu da ga kupe ovde.
Ne bi mogli ni u Rusiji, verovatno.
Da, više verovatno ne bi mogli ni tamo. E sad, oni kažu da nisu znali za tu mogućnost. Darko kaže da bi oni platili osiguranje da im televizor stigne u jednom komadu, da su znali za to.
Jeste, da, Darko je rekao da su dobili tu informaciju da ne bi bilo problema, što negde ima logike, jer kad neko kupuje robu koja jeste lomljiva, mislim da ima, da je negde u interesu samih putnika bilo da prenesu taj, da prevezu TV u jednom komadu, tako da je verovatno i do same informacije, to je ono gde skrećemo pažnju ljudima, oni se jesu informisali, ali mislim da je negde potrebno da zaista možda iz više izvora proverite to, jer da su dobili informaciju da to takođe mogu i kao kargo robu da ovde prevezu, samim tim bi dobili informaciju da postoji dodatno osiguranje, koje jeste da zahteva veća novčana sredstva, ali samim tim povećava sigurnost da oni uspeju u stvari u tome da prevezu to jest robu od Rusije do Srbije. Takođe, što treba skrenuti pažnju, ovde jeste problem da čak i da su oni to uradili, opet je pod znakom pitanja, ne možemo reći da je samo do nedostatka informacija, to je da sama Pegasus kompanija nije odgovorila, što znači da možda i da su platili to dodatno osiguranje, ne bi bila ta šteta nadoknađena, bez obzira na dodatno osiguranje.
Da, to je Darko zaključak u stvari, on kaže da Pegasus nije ispoštovan zakonski rok od 30 dana da im odgovore.
Da, pa problem kod tog zakonskog roka, on jeste definisan, ali za njega nije propisana kazna, što znači da aviokompanije mogu i to i rade, to jest ne odgovaraju na znatan broj reklamacija.
To je nešto slično našem zakonu o zaštiti potrošača, ono, definisano je šta je u stvari u suprotnosti sa zakonom, ali nisu definisane sankcije.
Tako
za
je.
To.
Tako je. Jedino što je definisano u zakonu eksplicitno je da u slučaju da vam se ne odgovori na reklamaciju koja se tiče aviosaobraćaja u zakonskom roku 30 dana, vi trebate pokušati da zaštitite svoje prava pred direktoratom civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. Znači, podnosite prijavu vazduhoplovnom inspektoru koji dalje procesuira i proverava da li je sve prošlo kako treba. Ali on ne može kazniti aviokompaniju ako ona nije ispoštovala zakon, već samo može dati predlog rešavanja tog problema, što baš i nije, da kažemo, nešto što vama, kad se nađete u situaciji da mi je televizor od 1500 eura uništen, nije baš nešto što očekujete da ćete se naći u toj situaciji.
Sad, ovo što si ti pomenuo je u stvari veliki propust u zakonu, jer znamo da upravo zbog ovoga što to nije sankcionisano, postoji u stvari zvanično, procentualno je u stvari negde izmereno da 25% reklamacija aviokompanija uopšte i ne bude odgovoreno od strane kompanija.
Zapravo, ako se ja ne varam, 25% se zapravo odgovori, ako se ja ne varam, to je u Evropskoj uniji. I to je statistika pre neku godinu bila.
Ne, mislim da je Nenad u pravu, da je 25% zapravo nikada ne odgovore.
Nikada ne odgovore.
A samo 2% zapravo bude odgovoreno.
To sam hteo da kažem, ne, 2% reklamacija bude prihvaćeno.
Upravo, hvala na
ispravci. Na ostalo bude odgovoreno, a na 25%, što je četvrtina, uopšte se ne dobije odgovor, kao što se u ovom slučaju desilo. Jeste. Kompanije to izgleda potpuno bezobrazno koriste.
Jeste, pa tu je problem što je to direktiva Evropske unije nije propisala tu kaznu i svi naši zakoni koji se tiču aviosaobraćaja su usaglašeni sa zakonima Evropske unije, te Evropska unija, ako bude unela izmenu, da aviokompanija, ako ne odgovori na reklamaciju, to da recimo da bude automatski prihvaćena, postoji neka indikacija da će možda i biti.
Dakle, pokrenuto je, da, pokrenuta je inicijativa u Evropskom parlamentu da se ako, zakonski definiše.
Jeste, to, ako u roku od 60 dana aviokompanija ne odgovori, da se smatra da je prihvaćena reklamacija. Doduše, to je i dalje inicijativa.
Predlog inicijativa.
Ima tu da se radi na tome, ali ako to bude... bude bilo prihvaćeno, to će biti opšta korist i za putnike u Evropi, a posredno i za nas, jer ćemo se uskladiti sa tim zakonima.
Upravo tako, ali šta do tada raditi?
Do tada? Dobro pitanje, zaista.
Pa do tada iscrpiti sva moguća sredstva. Od fotografija, preko toga da stvarno obavestite sve i da, ne znam, pozovete svedoke da imate da u momentu kad vam je taj oštećeni prtljak pristigao u takvom stanju, da zaista imate bar nekog oko sebe. Zaista je teško dokazati da uopšte je došlo do nečega na šta vi niste imali uticaja ili da to samim tim što ćete doplatiti neko dodatno osiguranje onda povećate i odgovornost aviokompanije u tom slučaju. Naravno da ne spadate u ovih 25% reklamacije na koje nikada nije odgovoreno, kao što je slučaj sa Pegasusom.
Naravno, treba da pomenemo da sve ovo o čemu pričamo takođe može da se primeni i na nestanak prtljaga. Dakle, to je ono što obavezno mora da se, tu pretpostavljam da ljudi već po inerciji idu i prijavljuju, ali ukoliko imate bilo kakvu primedbu, nemojte da čekate da prođe vreme i da kad stignete kući razmišljate o tome šta ćete da uradite, kao u ovom slučaju, već odmah morate da potražite na aerodromu nekog ko će vas saslušati i sačiniti zapisnik. To je definitivno najbitnije. Nastavljamo priču posle sledeće muzike.
Che Guevara, Che Guevara, Che Cara, Che Cara. U skupštine su stigle lopine, nove lopine, žene lovine. Ne, ne za ljude oni ne mare, već za članove šire rodbine. Kako vešto samo podvale, teške poraze kao pobede. Ne, 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 ne po crvene, nemaju obraze, nego džonove. Njima treba Che Guevara, daj kara, daj kara. 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 Da li su za tebe revolucije, samo sanjarije ili solucije? Da li veruješ u institucije ili pak mili ti je Konfucije? Ne, 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 ne dolaze bolje godine, lepše godine. Ne, 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 dok se ne krene iz letargije putem ulice. Njima treba Che Guevara, daj kara, daj kara. Njima treba Che Guevara, daj kara, daj kara. Njima treba Che Guevara, daj kara, daj kara. Njima treba Che Guevara, daj kara, daj kara.
Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema praznovanja. Spavit ćemo kada pobedimo. Morate da motivišete sebe, da motivišete svoje sugrađane, morate da motivišete one s kojima ste u timu, da biste postigli veliki cilj.
su za tebe revolucije, samo sanjarije. Nima treba Che Guevara, daj kara, daj kara. Nima treba Che Guevara, daj kara, daj kara. Nima treba Che Guevara, daj kara, daj kara. Nima treba Che Guevara, daj kara, daj kara.
Of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died and they talk about it still, when a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago. And the sound of the battle rang through the streets of the old East Side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. There was shouting in the street and the sound of running feet, and as someone said, about 100 cops are dead. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mama cry. Then there was no sound at all, but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died. Yes, indeed, the night Chicago died.
Dakle, bliže se vreme godišnjih odmora, verovatno će se više leteti i avionima. Biće tu i čarter letova i vodite računa i o tome koju kompaniju koristite i o tome kako i šta radite sa prtljagom i kako ga prevozite. Generalno, to su neki problemi koji traju iz godine u godinu i koji će možda evo sad biti rešeni ukoliko se usvoji taj predlog zakona. Ali otprilike kao i u većini stvari kada pričamo o korisnicima usluga, jer se ovdje radi o korisnicima usluga kompanija, ako se sami ne zaštitite,
teško možete očekivati da će neko vas da zaštiti ako sami ne brinete o svojim pravima i o svom interesu.
Ako ne uradite, da, ništa što, odnosno ne, sve što je u okviru vaših mogućnosti. E sad, ti si pomenuo malo pre da postoji ta inicijativa u Evropskom parlamentu i da će onda i naši zakoni biti usklađeni. Mi inače imamo tu obavezu da zakone uskladimo sa zakonima Evropske unije zbog pridruživanja i tako dalje.
Takođe, ne samo zbog pridruživanja, čak i da se ne pridružujemo Evropskoj uniji, mi smo potpisnici ugovora o otvorenom nebu, gde faktički sve zakone koji se tiču vazduhoplovstva još od pre nekoliko godina usvajamo nevezano od evropskih integracija.
Upravo tako. Međutim, ono što sam ja hteo da te pitam, hvala i na ovom dodatku, ali ono što sam ja hteo da te pitam je i ta ista priča važi negde i za zakon o zaštiti potrošača, jer je to pre svega ono čime se i vas dvoje bavite, a i mi ovde u ovoj emisiji. Za taj zakon je takođe pričano da je novi zakon koji je novi, ova poslednja verzija koja je doneta i usvojena, usklađen sa zakonima Evropske unije, a svedoci smo toga da to uopšte nije tačno.
Pa, u principu, zakon jeste usklađen na papiru, ali što se tiče njegove primene i zaštite u praksi, zaštite prava potrošača, nije baš na tom nivou kako
smo navikli. Pa ni na papiru, izvini, ni na papiru nije do kraja. Dakle, znamo da u, recimo, nekim zemljama Evropske unije, konkretno u Nemačkoj, postoje rešenja koje ih nema u našem zakonu. Od toga da za neke stvari su zabranjene zakonom, a nisu propisane kazne, do nekih članova koji uopšte ne postoje, ali pre svega je problem to što ti kažeš da se zakon ne primenjuje.
Da, pa evo recimo u Nemačkoj, kad si već pomenuo, zaštita prava potrošača u Nemačkoj pripada Ministarstvu pravde, ne trgovine. Eto, to je, na primjer, zanimljiva informacija da je kod njih neki veći prioritet, ne smatra se, to je više ljudsko pravo nego to najobičnije, da kažemo, trgovina. Eto, to je samo pristup toj stvari ukazuje da je Nemačka ozbiljnija zemlja u odnosu na nas.
To je ono sledeće na čemu treba da radimo.
Tako je.
Stigli smo i do kraja današnje emisije. Ovde sa mnom u studiju su bili Jelena Đorđević i Miloš Vučković, a današnju temu dana za vas su realizovali Mirko Šarić, gospodin Žarko Vladetić, koji je stigao u podne pa ostaje sa vama i dalje sve do 18 sati. Moje ime je Nenad Kuzmić. Vi slušate Beograd 202.
Nek maknu ruke slobodno.